สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Listen Here and Validate ของ Patrick King เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ในหมวดจิตวิทยาประยุกต์และการพัฒนาตนเองโดยมุ่งอธิบายว่าการฟังที่ดีไม่ได้จบแค่ได้ยินคำพูดต้องเข้าใจความรู้สึกเบื้องหลังของประสบการณ์และสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการสื่อจริงๆแก่นของหนังสืออยู่ที่แนวคิดเรื่อง Validation หรือการยืนยันว่าความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของอีกฝ่ายมีความหมายและควรถูกยอมรับแม้เราอาจไม่เห็นด้วยก็ตามหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือการโต้ตอบแบบชนะค้าคารแต่เป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจลดความเข้าใจผิดและทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นด้วยการฟังอย่างตั้งใจใช้ภาษากายที่เหมาะสมตั้งคำถามให้ถูกจังหวะและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่ได้รับการรับฟังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการฟังที่แท้จริงเริ่มจากการฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อรอพูดประเด็นพื้นฐานที่สุดของหนังสือคือการแยกให้ชัดระหว่าง listening to reply กับ listening to hear ซึ่งเป็นความต่างที่ส่งผลต่อคุณภาพของความสัมพันธ์โดยตรงเมื่อเราฟังเพื่อโต้กลับเรามักจับแค่ข้อมูลที่ใช้ตอบโต้หรือปกป้องตัวเองแต่ไม่ได้เข้าไปถึงความหมายของสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสื่อแพทริกคิงชี้ว่าอุปสรรคสำคัญในบทสนทนามักไม่ใช่การขาดคำพูดเป็นการขาดความตั้งใจจริงๆในการรับฟังหนังสือจึงเน้นว่าการฟังที่ดีต้องชะลอความรีบเร่งในการสรุปไม่ด่วนตีความและยอมให้เรื่องราวของอีกฝ่ายมีพื้นที่ได้แสดงตัวเต็มที่แนวคิดนี้สำคัญมากในความขัดแย้งเพราะเมื่อคนรู้สึกว่าถูกขัดจังหวะหรือถูกเตรียมคำตอบไว้แล้วความไว้ใจจะลดลงทันทีการฟังแบบมุ่งเข้าใจจึงเป็นทักษะที่เปลี่ยนบรรยากาศของบทสนทนาได้ตั้งแต่ต้นประเด็น 2. validation คือการยอมรับประสบการณ์ของอีกฝ่ายโดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยสื่อเล่มนี้ให้ความสำคัญกับคำว่า validation มากเป็นพิเศษและเสนอว่านี่คือหัวใจของความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพดีการยืนยันความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ได้หมายถึงการรับรองว่าเขาคิดถูกเสมอคือการบอกว่าความรู้สึกนั้นมีเหตุผลในบริบทของเขาการแยก validation ออกจาก agreement เป็นจุดแข็งของหนังสือเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างการแสดงความเข้าใจกับการยอมแพ้ทางความคิดในทางปฏิบัติ validationช่วยลดการปะทะเพราะคนจำนวนมากไม่ได้ต้องการคำแนะนำทันทีต้องการให้รับรู้ว่าตนถูกเข้าใจหนังสือจึงเสนอวิธีสื่อสารที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเห็นคุณค่าเช่นการสะท้อนความหมายของสิ่งที่ได้ยินการใช้ถ้อยคำที่ไม่ตัดสินและการแสดงออกว่าประสบการณ์ของเขามีน้ำหนักแนวคิดนี้มีพลังเพราะเปลี่ยนบทสนทนาจากการตัดสินว่าใครถูกผิดไปสู่การรับรู้ว่าต่างฝ่ายกำลังเจออะไรอยู่จริงๆประเด็น 3ภาษากายและสัญญาณไม่ใช้คำพูดมีผลต่อความรู้สึกได้รับการรับฟังมากกว่าที่คิดอีกมิติที่หนังสือเน้นคือการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดเพราะการรับฟังไม่ได้เกิดจากเนื้อหาที่พูดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีที่เราส่งสัญญาณให้คุณว่าเราใส่ใจจริงแพทริกคิงอธิบายบทบาทของการสบตาสีหน้าท่าทางและความนิ่งในจังหวะที่เหมาะสมว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คู่สนทนารับรู้ถึงความเปิดใจและความเคารพต่อประสบการณ์ของเขาถ้าคำพูดบอกว่าเข้าใจสีหน้าดูเบื่อหรือท่าทางดูเร่งรีบข้อความที่ส่งออกไปจะขัดแย้งกันทันทีหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านคุมสัญญาณเหล่านี้อย่างมีสติเพราะคนมักประเมินการรับฟังจากสิ่งที่เห็นก่อนสิ่งที่ได้ยินนอกจากนี้การใช้ภาษากายที่ถูกต้องยังช่วยลดแรงกดดันในบทสนทนาที่ยากทำให้อีกฝ่ายกล้าเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสัมพันธ์ที่ลึกและตรงไปตรงมาประเด็น 4การตั้งคำถามการสะท้อนความหมายและการหลีกเลี่ยงการตัดสินช่วยคลี่คลายความเข้าใจผิดสื่อไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้ฟังดีขึ้นแต่ลงไปถึงวิธีสนทนาที่ช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้นโดยเน้นการตั้งคำถามการสะท้อนสิ่งที่ได้ยินและการตอบสนองแบบเปิดกว้างแทนที่จะรีบตีความหรือรีบให้คำแนะนำการตั้งคำถามที่ดีทำให้เราเห็น frame of reference ของอีกฝ่ายคือมุมมองและบริบทที่เขาใช้ตัดสินประสบการณ์ของตนเองสิ่งนี้สำคัญมากเพราะความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการที่แต่ละคนกำลังพูดกันคนละกรอบความคิดหนังสือยังเตือนเรื่อง mind reading หรือการเดาความคิดอีกฝ่ายโดยไม่มีข้อมูลพอซึ่งมักนำไปสู่การสรุปที่ผิดและทำให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเมื่อเราเลือกใช้การถามอย่างระมัดระวังและสะท้อนสิ่งที่ได้ยินก่อนตอบเราจะลดโอกาสที่บทสนทนาจะกลายเป็นการป้องกันตัวหรือการโต้แย้งจุดเด่นของแนวทางนี้คือทำให้ความเข้าใจผิดถูกแก้ที่ต้นทางไม่ใช่ปล่อยให้สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ประเด็นสุดท้ายขอบเขตความปลอดภัยทางอารมณ์การรับมือพฤติกรรมที่บิดเบือนความจริงจากการสื่อสารเชิงบวกหนังสือยังแตะประเด็นที่เป็นด้านมืดของความสัมพันธ์เช่น gaslighting Emotional Vampires และการตั้งขอบเขตซึ่งทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือสื่อสารทั่วไปที่มักเน้นแต่ความสุภาพหรือการเอาใจคนอื่นมากเกินไปแพทริกคิงชี้ว่าการรับฟังอย่างมีคุณค่าไม่ได้หมายถึงการยอมให้ทุกอย่างผ่านไปโดยไม่มีขอบเขตแต่หมายถึงการรักษาความชัดเจนว่าความรู้สึกของอีกฝ่ายมีค่าขณะเดียวกันเราก็ต้องปกป้องตัวเองจากการถูกบิดเบือนหรือดูดพลังทางอารมณ์หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์อย่างสมดุลคือเห็นทั้งด้านเมตตาและด้านการปกป้องตนเองเมื่อเข้าใจว่าสิ่งใดคือการฟังที่สร้างความไว้ใจและสิ่งใดคือพฤติกรรมที่บ่อนทำลายความจริงเราจะสื่อสารได้อย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นขอบเขตที่ดีไม่ทำให้ความสัมพันธ์ห่างออกทำให้การยอมรับกันเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ปลอดภัยและยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านทักษะการฟังการสื่อสารเชิงอารมณ์และการเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะคนที่พบปัญหาการคุยไม่เข้าใจการทะเลาะซ้ำซาซ้ำหรือรู้สึกว่าตนเองฟังคนอื่นไม่เป็นจุดเด่นของหนังสือคือไม่มองการสื่อสารในฐานะเทคนิคการพูดให้เก่งแต่ยกระดับไปสู่การรับรู้อีกฝ่ายอย่างแท้จริงผ่าน validation ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้งานได้ทั้งในคู่รักครอบครัวเพื่อนและที่ทำงานเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานการฟังอย่างตั้งใจเพราะกับการตระหนักเรื่องภาษากายขอบเขตและพฤติกรรมที่บิดเบือนความจริงทำให้คำแนะนำไม่เพียงอบอุ่นแต่มีความรอบด้านและใช้ได้จริงผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดและวิธีปฏิบัติที่ช่วยลดความเข้าใจผิดเพิ่มความไว้ใจและทำให้ความสัมพันธ์มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกคิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่